Un Kārlim Kazākam ir gatavs piedāvājums nedēļas nogalē un varbūt arī jau šim vakaram. Labrīt!
Labrīt! Es neteiktu, ka man ir gatavs piedāvājums, bet koncertu organizētājiem dažādās vietās Latvijā tāds pavisam noteikti ir. Un šajā nedēļas nogalē noteikti Zodiaku būs grūti nepamanīt. Zodiaks atgriezīsies Valmierā, Saldu un Jūrmalā nedēļas laikā. Menuets savus 55 gadus atzīmēja Jelgavas koncertzālē Mītava un Liepājas Pūtvējiņos. Abas divas tādas puses atklātās vietas varētu būt brīnišķīgi šādos laikapstākļos pabaudīt Menuetu. Gan jau, ka karsti būs arī Skultes ostā, kur zvejniekiem ostas svētki ar kārtīgu blūzu 12. augustā no Amerikas un ar kino mūzikas.
Tas ir rīt.
Jā, un tad 13. augustā būs kinomūzikas īpaša programma veidota šim Skultes ostas svētkiem ar Latvijas, nu, jāsaka, populārāko dziedātāju un pat kora anima izpildījumā. Tas varētu būt viens labs piedzīvojums to izbaudīt ostā, bet festivāls Tinte Valmiera mužā, nu, lielie festivāli beidzās, nu, tad arī Vidzemes lielākajam festivālam laiks iznāk no turienes, no kurienes mēs parasti iznākam, no Tintes un Kaluša orkestra, kuri jau bija arī citos festivālos, un, nu, vai Gustavo Zeļģis, Rolanš Čē arī nebija kaut kur citur, gan jau, ka bija. Un, bet Balli, Toma Grēviņu un citu didžeju pavadījumā gan jau, ka Valmieras pusē skanēs spoži un forši. Finķis, es zinu, ka daudziem šis nosaukums izraisa smaidu. Latvijas hiphopers arī ar gana interesantu programmu un viens no, manuprāt, interesantākiem savas paudzes hiphop pārstāvjiem būs Siguldas pils paviljonā jau šovakar. Arī šovakar Aija Andrejeva Liepājā, otrā Latvijas galā Pegaza pagalmā. Aija kopā ar septiņiem mūziķiem spēlēs gan jaunākās dziesmas, gan arī tās, ko nu mēs visi zinām, tu un es, mēs pārējam uz tu. Nu, varbūt, ka ir īstais brīdis pāriet ar Aiju uz tu Liepājā, Pegaza pagalmā. Angurs svētkos, nu, kas tie gan būtu par kādas apdzīvotas vietas svētkiem, ja tajos nepiedalītos Intars Busulis. Lūk, Anguri to zina, Anguri tā karstu pasākumu ar Intaru, un Angurs lielākais plus, ja tev paliek karsti, tev ir, kur aiziet nopeldēties. Man pievērs uzmanību.
Nu, kapusvētkos viņš kad uzstājās lietus līgi.
Nu, tas ir principā tas pats. Nu, slapji mēs esam, vai mēs peldamies, vai salīstam. Man pievērs uzmanību grupas The Bad Tones tringla prezentācija. Izrādās, viņi ir izdomājuši jaunu vārdu. Ja tu izdod singlu, tad tā ir viena dziesma. Ja tu izdod trīs dziesmas, tad tu izdod tringlu. Te pat Ema Darbnīcā Rīgā šovakar The Bad Tones, ja neesat dzirdējuši, tā ir viena forša latviešu grupa, lielākoties gan dzied angļu mēlē, bet ja tev patīk 80. Gadu sintipops vai Depeche Mode, tad ir vērts paskatīties, ko dara The Bad Tones. Nu, un es šajā rubrikā ļoti reti pieminu krievu māksliniekus, bet Zemfiras vārds šobrīd, manuprāt, ir gana skaidri paudis nostāju Ukrainas jautājumos, un Zemfira
jau no paša sākuma.
Jā, un Zemfira aktīvi koncertē Eiropā, un arī 15. augustā Vondersalā, ja nu neesi vēl tādu vietu atklājis, tad tas ir Andreja Ostas ielā Rīgā, Vondersalā Zemfiras koncerts, nu, ar dziesmām Miras bija vajams, ja mēs sasitamies līdz pat Hočeš, jeb Gribi. Manuprāt, tā ir mākslinieca, kur ir vērts redzēt. Jā, biļetes droši vien, ka nav lētas, bet Zemfiru redzēt ir tiešām vērts, bet es gribēju kaut ko izcelt. Es meklēju tiešām, es katreiz mēģinu atrast kaut ko tādu, nu, kaut ko īpašu. Es atradu.
No.
Tā ir ciema dienas kākciemā. Man tik ļoti patīk šis salikums ciema dienas kākciemā, ka man bija pilnīgi vienalga, ka tur nav
uzrakstīts. Kas tur notiek?
Jā, tur nav uzrakstīts, kāda būs grupa vai kaut kas, bet Zaļumballe būs. Tā kā, ja tu esi kaut kur
tajā pusē,
tad
kura puse tā ir?
Ropaži. Starp ropažiem un Ikšķili, ja tu gadies, nu, manuprāt, ciema dienas kākciemā, nu, kāpēc neaiziet uz Zaļumballi? Beidzot īstu vasaras Zaļumballi laiks būs labs, 12. augusts, un ar pārsteigumu skatīties, kas tad to Zaļumballi spēlē.
Nu jā, un kad tik nesanāk vēl kāds pārsteigums tur pēc Zaļumballes, nu.
Nu, to mēs nevaram zināt.
Mēs nezinām, kā kākciemā ir.
Mēs nezinām.
Jā.
Bet mēs patiesībā daudz ko uzzinājām. Vai tu jau noskatīji sev pasākumu?
Nē, es neskatīju pasākumu, es šonadēļ strādāšu līdz pat.
No sirds apsveicu, Lauri.